үйіңізә сағылып, құрметті тыңдаушылар. Азаттық радиосының дәуір ва бір хептелігіне башлайар. Программаны Прагадағы студиядан мен, Йоғшын Аннурван алып барыярмын. Құрметті тыңдаушылар, бізде Түркменстанның келіп оқшан хаттарда кәті демократик қымматлықлар, адам құқықлары барыда сол бір санай мұл адамдардың құрыңы дегендігі. Олардың еш бір тәді пікір айтмайтыны өлленер. Hukuk koreji Farid Tuhpatullin olsa bir gurrunu aktivistlerin ağırlığı ve oların sahanının artmalığı hakimiyetlere başkaça pikir aydiyanları tökmetçi, onşuksuz adam edip görkezmeğe şert döre derdiydi. Eysem Türkmen yaşlar ne için siyasi cemiyetçilik işlerinden çeke duruyarlar. Dögür, durmuş, internet ahri, dışarı yurtlarla katnaşıklar yaşları ne hil tefir yetiriyar. Umuman Türkmen yaşlar ve oların siyasi arayışlarına olup geçen özgörmeler ne hil pikirler dörü diyar. Bu arada Türkmenistan'ın Halk Kozalığı İnstitutu'nun olalkı morlumi, Türkmen Kelsin Kufandı'nın başlığı Tecihul Begmedov ile sökvede diyarız. Tecihul, siz arada bir tegelik stol sökvettöşlüğünü Türkmenistan'ın siyasi durmuşundaki özgörüşlerin yaş adamların siyasi işçenliğine bağlı olacağını yansıttınız. Emma Türkmenistan'ın niyahın yurtta olunduran yıllarında siyasattan Sovet devrinin akıdan hem taş neslinin yetişenini kaydılıyor. Siz hukuk koruyuculuğu işinizin çağırını Türkmen yaşlarının siyasata katnaşığına ne hil özgörüşlük görüyorsunuz?
Boyun almak gerek. Başizmin matlaplı siyaseti Türkmenistan'da köp adamın beynisini yülmedi. Bu fakt ve öz hukuk koruyuculuk ya siyasi işinde bu yağdayı nazara almazlık mümkün değil. Kete özünü hükümet vekili ya opozisyoner adlandırayan ya özünü haysıdır bir hareketin lideri hatta özünü yurtta milletin lideri hükmünü mazamlayan adamlar düşer. Olur kə gürünçlüklerde şeyle bir manisiz zatları aydiyarlar. Olara bir gürünün çeğinini hiç zade düşündürüp olmayacağını biliyen. Kete oların gözünü açma için sağıtlap bir neyce gerek delil üstüne delil, fakt getirip gürün etmeli oluyor. Bu katı kıyın iş ve aktivistlerin tutuş bir nesli yitirmeyi şu yağday bilen bağlı. Başkaca aydılında bizim yurdumuzda 30-40 yaşlarındaki nesil cemiyetçilik proseslerinden çette duruyor. Türkmen halkının sonku devur nesli şeyli bir korkuzulun ve oları ağına aylamak için yıllar gerek. Hatta onların dışarı yurtlara çıkıp ol yerde 5-10 yıl yaşap, öz beyinlerinin nehili yülmenendiğine dinle şundan son düşeyenleri hem var. Yönü şol bir vaxtı biz yaşlar has progresif ve umut yaşlarda deyip pikir ediyoruz. Kıynançlı yeri onların gerdenine katı ağır yük düşer. Sebebi onların emele gelen yağdayı ütetme için etmeli işlerinin anırsı ve ersi görünmeyer.
Tecihul, bağışlağın sözünüzü öyleyin. Siz Türkmen yaşlarının siyasi düşüncesinde olayan onun özgörüş var da anırak kurrun edip bilmez misiniz?
Bu meselede men size misal getireyim. Yaşlık yıllarında dışarı yurda çıkan ve şol yerde bir neçe yıl yaşan yaş adam bizim çinovniklerin Türkmenistan'da halka kulluk etmeyendiği, eysem özünü kulluk ediyendiği, adam hukuklarını bozuyandığı barıda eden gürümümüze düşünüp bilmedi. Ol çinovnik prezidentin ağzına seyretmeli. Sebebi prezident ona aylık töleyer deyip hazaplayan eken. Onsoň biz ona aylığı prezidentin bermeyendiğini, eysem onun bütçeti belleniyendiğini, bütçetin bolsa devlet kuruluşuna değişildiğini, devletin bolsa halka kulluk ediyendiğini düşündürmeli olduk. İkinci misal, Dünya Türkmenleri Asosiasiyasının Kolaydı Kararsızlık Bayramını çağıran dışarı yurt Türkmenleri bilen bağlı. Mälim bolşayalı, Türkmen metbuğatı bu hili yağdaylarda mümkün bolduğuça, kən plajitil duyguyu dörütçe kolyar. Ondan olur, yani Türkmen jurnalistleri, mihmanların prezidenti Türkmenistan'a gelmeye ruhsat beren için minnettarlık bildirmeğini soraptırlar. Ama bizim dışarı yurtlu doğanlarımız özlerinden soralayan zadı gen alıp, onun için biz prezidenti övmeli. Türkmenistan'a gelmek hem Türkmenistan'dan gitmek bizim konstitüsyon hukukumuz değil mi deyiptirler. Ahırında onların köpsi dürlü bahane bilen prezidenti sebepsiz övmek pozisyasından boyun kaçırıptır. Германиялы түркмәннәрнең бире булса, без халкын дурмышыны гаулаштырыган өчен Меркель өвемзе ахрын. Без өз позициямызы Меркельгә сез бермәк, я башка бер сиясәтчә сез бермәк белән күрсәтәбез. Бу шәйле дә булмалы дийптер. Я да булмаса башка мисал. Түркмен журналистлары Дашары юртта архитектура урындан охан түркмен кыйрларындан соңгы елларда Ашхабадта курылган биналары өвмәве сораптырлар. Әмма Дашары юртта архитектура урындан билим алган түркмен кыйрлары өзләренең Түркменстанны курылган биналарын стиль, өз болышлылык архитектура дәәтләре нуктай назардан гаты пестигене айдыптырлар. Бу мисаллар башка турмуш образыны, башка стиле ве адамы болон башкача катнашыгы көрөн яшларын ве улы адамларын башка позицияда дурыяндыгыны көрсөтөт. Элбетте, бейле адамлар өз төрөклөрүнө, машкала агзаларына, достлоруна һәм шейле пикирленишип кечирярлар. Онсон Түркменстанда болуан затлар барыды, нече гоу сөз айт, нече өвүлү теле кеплешип эт, баары бир адамлар мунун шейле дәлдигини көрөярлар. Олар өз позицияларыны бейле теле кеплешиклери томоша этмезлик, башка телеканаллары көзлөмөк белән аңладырлар. Шуң белән бер вакытта шул режимга хезмәт иткән чиновникларның үзләре һәм чагыларны дашары юртлары окымага ивермәве чалышярлар. Бу һәм позиция ве хәзер Түркменстанны дәүләте доландырган чиновникларның үз гелҗегене ынамлы дәлдигене ве үз чагыларны хас йокыры билим, хас азат билим ве эркин фикрләнеш бермәве умтылгандыгыны күрсәтәләр. Олар моны өз чагыларының Түркменстанда келжекті болжық өзгөрішілік шертлерінде хем ішләп білмеу үчін едіярлар. Хас анығы ічкі лалашмазылығын хатта елбашчы чиновниклерің өзінде хем бардығыны айтмалы.
Тәзгүл, Түркменстанны интернет, мобил телефон мүмкіншіліклер кейінгер. Бі дашардағы хем ішердегі яшларын қатнашығының кейінгелігін аңладияр. Сенсе бу ягда сиясат түшүнчөсүнүн өсмөгүнө хас нетижел пайдаланма үчүн эмне этмели?
Бу табигый бир процесс. Огланлар чай башында бейлеки гүрүн эденлеринде агитация этчек болуп турман. Мисал үчүн, сенсерет биз ха Петербургда я Саратовда окудук, шондо шейле зат көрдүк деп бир кисаны мисал кетирярлар ве 2-3 сөздө бир зат менен бейлеки затын арасындагы тапауды ачып көрсөтөрлөр. Менің пікірімчі, бұ яғдайда башқа хейлі мүмкіншіліклері көрін адамлар дыммалы дәлді, бұ арада айдып дейіп дұрмалы. Бір көзек мен яшыларын шейлі чай ічішілігіне болдым. Олар хейч хейлі агитация етмеділерді, пікір чақыштырлиян адамы денештірмәуі мүмкіншілік берділер. Өз оқу дұрмышларындан, Түркиядан, я Европадан, Америкадан мысал кетірділер. Меніңчі, адамның көзін ашмақты улы һәм узык күрүңләре гаранда йөнекәй деталлар хас пайдалы.
Тәҗүл бу сөхбәттәшлек елын аягына, ягъни тәрил мөнасибәтле арзу үтләвлән айдылган вакытында булып кетсә, әгәр түркмен яшьләренә арзу итмәгә мөмкинчелегегез булса, нә арзу итәрдегез?
Мен түркмен яшьләренә бер заман түркмен халкычылыгы институтында окудан студентларым ялы булмагы арзу итәрдем. Олар ажайып адамларды, дүрлі КВН-лары, дүрлі ойынлары қатнашардылар. Өзім хемеші соғырақ берерділер. Мен яшылары соғырақ бермеуі арзу өдіярын. Соғырақ бермеуі ве жоғап алмағы өрінің.
Тәжуіл Бегмедова, Болгариядағы Түркмен Хелсинг фондының ашылығы дүгір ө біде қатнашып берін ұрынлыңыз үшін көп сау олым.
Сау олым.
Әр Азатлы радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән дәүр ва бел хептелегенең яңа бер саганны кечерип утырыр. Он таярлан ва тагыда студиядан алып баран яусынаны урва. Яңа ки эфир дустыкларына да сәнлек тош тагырыптагы алып.